žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā svētdienā trīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā no 46. Līdz 59. Pantam, kur Kristus tā saka, bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums var uzrādīt man kādu grēku? Bet, ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus, tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir vēlns? Jēzus atbildēja, manī nav vēlna, bet es dodu godu savam tēvam. Jūs tur pretīm laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi es jums saku. Ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam saka, nu mēs zinām, ka tevī ir vēlns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļu godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs man dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem, patiesi, patiesi es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu, bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Āmen. Lūdzam, Kungs, Kristu, Tavu svētību mūsu vidū saprast un ticībā pieņemt Tavu vārdu. Āmen. Mīļie draugi, mūsu Bībeles tekstā ir runa par patiesību, bet arī par meliem. Un es domāju, ka to mēs visi spēsim atcerēties, ka šajā dievkalpojumā mēs dzirdējām par patiesību un par meliem. Un ja daudz, kas varbūt no tālāk sacītā mums paslīdēs garām, tad tomēr, ja kāds jums jautās, par ko tad mācītājs runāja, tad jūs varbūt varat vismaz tik daudz atcerēties un teikt, viņš runāja šodien par patiesību, bet arī par meli. Sens ir šis jautājums, kuru savā laikā uzdeva arī Pilāts. Kas ir patiesība? Šo jautājumu var uzdot ļoti dažādi. Var uzdot, kas ir patiesība? Nopietni vēloties to tiešām izzināt. Bet var uzdot arī tā, kas ir patiesība? Un tas nozīmē, tas izskan ironiski, viegliprātīgi, it kā nekādas jau īstas patiesības nebūtu. Patiesība. Arī šajā postmodernajā laikā atbilstoši šī laika domāšanas modelim mēdz teikt tā, patiesība ir relatīva. Tev ir tava patiesība, man ir mana patiesība. Un galvenais, ka varam pēc iespējas toleranti viens otram līdzās pastāvēt, katrs ar savas patiesības mēru. Bet man šiet ir svarīgs jautājums, vai tiešām ir tā, ka nekur nebūtu atrodams tāds patiesības kanons, mēraukla, pie kuras nostājoties varētu redzēt to, kas tad ir absolūta, jeb perfekta patiesība. Mūsu Bībeles teksts šodien ir stāsts tieši par to, ka ir šāda absolūta patiesība, kas ir nākusi pasaulē, lai sevi pieteiktu, lai pieteiktu tiešām kā kanonu un kā mērauklu. Bet tur, kur ienāk absolūta vai nevainojama patiesība, tur iesākas arī spriedze un pat cīņa. Jo nepatiesība, kas arī ir realitāte, darīs visu, lai vismaz mēģinātu patiesību iznīcināt. Un tā tas notiek ar vien vēl. Kas ir šī nevainojamā absolūtā patiesība, kanons un mērauklu? Es teikšu tikai to, ko Bībele saka un māca. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā 6. Pantā mūsu kungs Kristus saka šādus vārdus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, tātad pie Dieva, kā vien caur mani. Ja ņemam vērā šo Kristus sacīto vārdu, tad mēs saprotam, ka nevainojamā patiesība ir atnākusi pie mums personā. Un šī persona ir Kristus, Dieva dēls. Un tieši tādēļ, ka Jēzus pats ir patiesība, viņš var uzdot jautājumus, kādus atrodam šīs dienas Dieva vārdu tekstā. Tie skan, kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Šādus jautājumus var uzdot tikai tas, kas ir svēts un nevainojams. Kurš tiešām var arī to teikt, es esmu patiesība. Un tur, kur ienāk patiesība, tur nepaliek vairs vietas neutralitātei. Nākas dot vienkārši atbildi, vai nu atsaukties patiesībai to pieņemot, lai tā kļūtu par mūsu patiesīguma mēru, vai arī noraidīt patiesību. Paliekot maldoties savu nekur nepamatoto daudzo patiesību labirintos. Toreiz tas bija Jēzus sarunas biedru Jūdu laiks dot viņu atbildi uz patiesību, kas bija nākusi. Nākusi vispirms pie viņiem. Kristus nāca vispirms pie savas tautas, pēc miesas, pie ebreju tautas, arī pie šiem jūdiem. Viņi arī deva savu atbildi. atbilde patiesībā bija satriecoša. Tāda, par kuru patiesībā ir jāskumst un jāsēro. Jāskumst un jāsēro tādēļ, ka šeit ir cilvēki, kuri atsakās no patiesības pieņemšanas un iemīlēšanas. Izvēloties dzīvi un mūžību bez patiesības un arī bez Dieva. Jūdu atbilde skanēja Jēzum. Vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samārietis un ka tevī ir velns? Tas ir tā, it kā viņi sacītu, tu saki, ka esi patiesība, ka vienmēr saki to, kas ir paties un patiesība. Bet mūsu patiesība par tevi ir šī, ka tu esi samārietis. Mēs zinām, samārieši bija jūdiem kā ienaidnieki savā ziņā. Un ka tu nāc no velna un ne no Dieva, tā skanēja jūdu atbilde uz patiesību. Jēzum, kuram viņi nevarēja uzrādīt nevienu grēku, viņi saka šādus vārdus. Viņi noraida viņu patiesībā, izsakot visnekautrīgākos melus. Mēs varbūt gribētu izsaukties un jautāt, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Vai tiešām viņi ir akli redzēt to, kas ir patiesība? Vai tiešām viņi ir akli redzot to, ka viņiem nav nekā, ko Jēzum uzrādīt kā vainu vai grēku? Jēzus lēnprātīgi dod atbildi uz šiem jautājumiem. Viņš saka tad tā. Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Un, mīļie draugi, tā notiek žēl, bet ar vienu vēl tik bieži. Lai cilvēki neredz to, ka Kristus un Dieva vārds ir patiesi. Domāju, ka drīzāk negrib to redzēt, atsīt un negrib arī pieņemt. Viņiem ir cita griba. Griba dzīvot vienkārši savās patiesībās. Tā kā šeit Jēzus saka, jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Tas nozīmē velna kārības. Un ja jautātu, kas tad ir lielākā velna kārība? Domāju, ka Bībelē pamatojoties mēs varam teikt, viņa kārība var izteikt ar šiem vārdiem. Es pats gribu būt Dievs. Un tieši to pašu kārību, kas ir viņa kārība, viņš sēja arī cilvēku sirdīs. Jau pie pirmajiem cilvēkiem, kad viņš kārdināja viņus, viņš sacīja, pamēģiniet darīt šo un jūs būsiet kā Dievs. Tas nozīmē, nav jāņem vērā visu, ko Dievs saka, visu, ko viņš vēlas, lai jūs darītu. Nevajag ņemt visu vērā. Dariet to, kas jums tīk, un jūs paši būsiet kā Dievs. Un šeit, nu, tas notiek pie šiem jūdiem. Jūdi, kuri it kā kalpoja Dievam, ar dievkalpojumiem, ceremonijām, likumu ievērošanu, tomēr bija kļuvuši kāda cita kalpi. Nezinu, varbūt pat pašiem līdz galam īsti to neapjaušot un nesaprotot. Daudzi bija ērti ierīkojušies, iegrozījušies, varbūt, ja tā var teikt, ērtās un patīkamās vietās. Un iespējams, ka arī sajutās kā tādi dievi, vismaz dažreiz. Gods, stāvoklis, vara, manta, pierasta un tik patīkama ērta dzīve. Bet te pēkšņi nāk kāds, kas saka, padomājiet par patiesību, par taisnīgumu, par svētumu. Un šajā brīdī patiesības atgādinājums kļūst traucējošs. Un arī Jēzus un tas, ko viņš saka, kļūst traucējošs. Un tad labprāt vēlētos šajā brīdī es sacīt lūko. Ja tev tiktu dota izvēle no vienas puses visas pasaules bagātības, gods, slava, stāvoklis, un otrajā pusē būtu tikai šī viena patiesība. Izvēlies patiesību. Kaut arī cīņa visbiežāk ir smaga izdarīt šo izvēli par labu patiesībai. Bet izvēlies patiesību un atsaucies Kristum. Un tu būsi svētlaimīgs cilvēks, gan dzīvē, gan mūžībā. Un šo izvēli tev nebūs jānožēlo. Varbūt ir vērts šādos izvēles brīžos atcerēties arī to, ko Kristus reiz piedzīvoja. Pie viņa arī reiz vēlns nāca ar kārdinājumu solot un piedāvājot. Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā. Visas pasaules valstis un viņu godību. Es tev gribu dot. Un tad vēlns saka Jēzum, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēsdamies mani pielūgs. Un Jēzus šim melu tēvam atbildēja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam kalpot. Mēs zinām, tad, kad Jēzus svinēja uzvaru šajos kārdinājumos, tad notika tas, ka eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Palikt kopā ar Kristu patiesībā, palikt patiesībā ir lielākais dārgums, ko mēs varam piedzīvot. Uz meliem, kas izteikti par viņu, tātad par Jēzu, viņš atbild ļoti lēnprātīgi, nosvērti, bet kā vienmēr neliekuļojot un paties. Jēzus šeit jūdiem sacīja, manī nav velna, bet es dodu godu savam tēvam. Jūs tur pretīm laupāt man godu, bet es nemeklēju savu godu, ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Jēzus šeit saka patiesību gan par sevi, gan par saviem sarunu biedriem, jūdiem. Bet vienlaicīgi Jēzus šeit nav cīnītājs par sava goda uzspodrināšanu vai atjaunošanu cilvēku acīs. Viņš šeit saka, ka tēvs ir tas, kas viņam, bet mēs varam droši teikt, Dievs arī katram cilvēkam dod godu un cieņu, ko neviens cilvēks nevar viņam atņemt. Tā ir mums dota dāvana, tavs gods un cieņa no Dieva tev ir dota, ko nevar patiesībā neviens cilvēks atņemt. Un spriedumu par meliem un netaisnību Jēzus mierīgi atstāja Dieva ziņā. Un arī šodien mērs tas notikt. Cilvēki tādā vai citādā lietā dažreiz tiek apsūdzēti. Arī nepatiesi apmeloti vai arī aprunāti. Bieži vien tiešām bez jebkāda pamata. Kādēļ tas tā notiek? Ir jāatzīst, ka daudzkārt tas ir tikai tādēļ, ka šis cilvēks ar savu godīgumu un taisnīgumu traucē īstenot kādam viņa iegribas. Traucē, vienkārši traucē. Un ja traucē, cik ilgi tu to pacietīsi? Un tad ir jāmeklē ceļš, kā no šī cilvēka atbrīvoties. Vismaz tādā nozīmē, ka viņu ja vien iespējams dabūt tālāk prom no sevis. Un ja nav nekā, ko varētu kā vainu uzrādīt, kas tad atliek? Atliek tikai meli un izdomājumi. Tas ir tieši tas, ko pieredzēja arī savā laikā Jēzus. Es domāju, ka mēs ik viens reiz būsim pieredzējuši, ka tiek runāta, izplatīta nepatiesība par mums. Kaut gan tam, kas tiek sacīts, nav nekāda pamata. Šādos brīžos, protams, ir sāpīgi. Un es ticu, arī Jēzum bija sāpīgi, jo viņš bija gan patiesa cilvēks, reizi arī patiesa Dievs. Bet kā patiesam cilvēkam sāpīgi. Es priecājos, ka dažreiz esmu varējis arī mierināt šādus cilvēkus, kuri nepamatot tiek apmeloti. Viņiem arvien esmu centies sacīt, ja neesi vainīgs tavu godu, ko Dievs tev ir devis, tev neviens nevar nolaupīt. Esi par to droši. Otra lieta, neskumst pār lieku, un lai tava sirds nekļūst sarūktināt vai ieļaunot pret pāri darītājiem. Un trešā lieta, tas, ko tev ir jādara, turpini mierīgi un nosvērti iet pa svētības un patiesības ceļu, darot Dieva gribu, turpinot darīt to, kas labs. Nākamais, ko es gribētu teikt šim cilvēkam, sargi sevi, lai tiešām tu nedotu pamatotu iemeslu par tevi sliktu runāt vai kaut ko sliktu teikt. Un tad pēdējā lieta, kas man tiešām liekas svarīga, es teiktu, ka zīmējas uz tava goda atjaunošanu cilvēku acīs, ja esi apmelots. Te ir vajadzīga pacietība, bet Dievs ir uzticams. Viņš savā laikā parāda un pierāda to, kas ir kas. Un tas notiek vienmēr, agrāk vai vēlāk. Bet mums dažreiz ir jābūt pacietīgiem, gaidot uz Dieva laiku, kad viņš to parādīs. Mums nav jāspriež tiesu. Bet Dievs to dara savā laikā, un visiem ļauna darītājiem un meļiem nākreiz sava stunda, kad Dievs saka, tagad es sacīšu taisnīgu spriedumu. Bet taisnīgie, kas uz Dievu paļaujas, kuri iespējams bija netaisnīgi cietuši un apmeloti, viņi dzīvos un būs pēcgalā uzvarētāji. Un Dievs katrā ziņā liks atmirdzēt viņu tiesībām un taisnīgumam, tā kā mēs lasām arī kādā Bībeles tekstā, kā saulainai dienai liks atmirdzēt. Un tas ir tieši tā, kā tas bija pie Kristus mūsu kunga. Viņu apmeloja, izsmēja, nicināja, pēcgalā arī sita, apspļaudīja, un beidzot arī piesita krustā, guldīja kapā. Un liktos šādā brīdī, redzi, tagad gan patiesība ir aprakta uz visiem laikiem mirusi. Un meli un ļaunums svin uzvaru. Tā varētu likties. Bet nē, un vēlreiz nē. Augšām celšanās diena bija vispožākā patiesības, taisnīguma, svētuma un Dieva mīlestības uzvaras diena. Vispožākā uzvara. Un tādēļ mēs varam sacīt, patiesība cēlās augšā, lai paliktu neuzvarama uz mūžību. Redzi, Kristus, kas ir mūžīga patiesība, tādēļ ir arī mūsu mīlestība un mūsu drošais patvērums. Kā dzīvē, tā arī visā mūžībā. Un tādēļ, ja stāvi krustcelēs izvēles priekšā, un īstenībā ikdiena mums kaut kādā mērā noliek šādās krustcelēs, izvēlies vienmēr no jauna satvert patiesību. Būt kopā ar patiesību. Un šī ir izvēle, kuru nevienam nekad nav nācies vēl nožēloti.